พยายามตั้งใจนะครับวันนี้กับผมก็นึกอะไรออกว่าวันนี้จะกราบเรียนพระเดชพระคุณที่มาฝึกให้ทราบคุณของการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ที่เรียกว่าทางสายกลางให้ถูกวิธีนี่คำที่1คือถูกวิธีแล้วจะได้ผลเป็นคุณเครื่องชำระธาตุธรรมนี่ฝ่ายรูปเห็นจำคิดรู้ฝ่ายจิตใจเป็นคุณเครื่องชำระธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ให้บริสุทธิ์ยิ่งปฏิบัติมากยิ่งดำรงความบริสุทธิ์มากเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่บริสุทธิ์มากย่อมเข้าถึงคุณธรรมในระดับมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมแล้วเราปล่อยวางในทางปฏิบัติเนี่ยปล่อยวางไม่ต้องพูดมากมันปล่อยไปในตัวตามขั้นตอนของการศึกษาสัมมาปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจิตใจของกายมนุษย์ที่เอาใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นที่ตั้งธาตุทั้งสี่ธาตุน้ำดินไฟลมเพิ่มอีกหนึ่งอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุมีธาตุรองรับนะธาตุเป็นที่ตั้งของธรรมธรรมหมายถึงธรรมฝ่ายบุญกุศลหรือฝ่ายบาปอกุศลฝ่ายบุญกุศลธรรมในธรรมที่เป็นบุญกุศลเป็นคุณเครื่องชำระทั้งธาตุทั้งธรรมให้บริสุทธิ์ผ่องใสชำระธาตุของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยนี่เป็นคลัดเคล็ดลับสำคัญในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ศูนย์กลางของมักมีองค์8ก็สติปัฏฐาน4และหรือรวมแนวทางปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งตั้งอยู่บนธาตุธรรมหรือกับธาตุธรรมฝ่ายรูปขันธ์เห็นจำคิดรู้ฝ่ายจิตใจจิตใจก็มีวิญญาณธาตุการเจริญภาวนาถูกส่วนเอาใจไปหยุดนิ่ง ที่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมถูกศูนย์ถูกส่วนนั่นถูกกลางธาตุธรรมของรูปขันธ์และธรรมในธรรมที่ตั้งอยู่กับวิญญาณธาตุนั่นฝ่ายจิตใจเป็นที่เกิดที่ดำรงอยู่ที่ดับหรือหายไปของธรรมชาติฝ่ายบุญกุศลฝ่ายบาปอกุศลและหรือฝ่ายกลางๆกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาและอัพยากตาธรรมมาธาตุเป็นที่ตั้งของธรรมธรรมในธรรมฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลหรือธรรมกลางๆเหล่านี้มีผลต่อชีวิตของสัตว์โลกฝ่ายบุญกุศลคุณธรรมเป็นคุณเครื่องชำระจิตใจและธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือจิตใจทั้งธาตุหยาบกลางละเอียด เบื้องต้นคือของเบญจขันธ์ของกายมนุษย์เบื้องกลางต่อไปของกายมนุษย์ละเอียดที่ซ้อนอยู่ในคุณธรรมระดับมนุษยธรรมธรรมในธรรมนี้เป็นคุณเครื่องชำระธาตุธรรมนี่แหละในระดับมนุษยธรรมเนี่ยให้บริสุทธิ์ผ่องใสและเข้าถึงให้เป็นทางเข้าถึงผ่านทางสายกลางคือกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นไปจากของกายมนุษย์หยาบคือกายเนื้อต่อไปถึงกายในกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสของกายมนุษย์ละเอียดด้วยคุณธรรมในระดับมนุษยธรรมเราปฏิบัติถึงคุณธรรมในระดับเทวธรรมก็เป็นคุณเครื่องชำระธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมในระดับเทวธรรมเข้าถึงคุณธรรมในระดับพรหมธรรมก็เป็นคุณเครื่องชำระธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ในแต่ละกายเนี่ยจากสุดหยาบไปสุดละเอียดถึงพรหมธรรมอรูปพรหมนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นเคล็ดลับที่ไม่มีใครรู้มากแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีท่านทราบท่านจึงวางใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นที่ตั้งธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจของกายมนุษย์ละเอียดซึ่งเป็นกายไปเกิดมาเกิดจะเกิดจะดับจะหลับจะตื่นกายมนุษย์ละเอียดเป็นที่ตั้งของธรรมในธรรมก็จะตกศูนย์ว่างหายไปแล้วกายมนุษย์ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าและหรือกายที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปกว่าก็จะปรากฏขึ้นนี่แหละเป็นการดับหยาบไปหาละเอียดแต่ว่าในเบื้องต้นมันไม่ได้ดับหยาบไปหาละเอียดเพราะเป็นไปโดยธรรมชาติเมื่อสัตว์โลกจะไปเกิดมาเกิดกล่าวรวมว่ากายในกายซึ่งเป็นที่ตั้งของธาตุของเบญจขันธ์และธรรมในธรรมเป็นที่ตั้งของธรรมในธรรมจะตกศูนย์ว่างหายไปและก็กายมนุษย์ละเอียดก็จะทำหน้าที่เช่นไปฝันหรือไปเกิดหรือกลับมาเกิดเมื่อจะดับจะเกิดจะหลับจะตื่นธรรมชาตินี้มีสภาวะที่ดับแล้วก็เกิดใหม่ไปตามเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลที่เรากระทำทุกขณะจิตที่พระพุทธองค์ตรัสจิตเตสังกิริเถทุกขติปาทิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองคือเศร้าหมองด้วยกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือแม้แต่กิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาทุกขติเป็นอันหวังได้มากหรือน้อยก็ตามส่วนจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองคือบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วสุขติเป็นอันหวังได้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในดํามีสภาวะที่ดับแล้วก็เกิดใหม่ด้วยความปรุงแต่งในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ไปตามเหตุปัจจัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้กายเวทนาจิตธรรมเปลี่ยนไปแล้วเป็นของทุกขติไปแล้วถ้าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองคือผ่องใสแล้วสุขติเป็นอันหวังได้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมดับแล้วก็เกิดใหม่ดับแล้วก็เกิดใหม่ตามความปรุงแต่งของจิตใจด้วยเจตนาความคิดอ่านเราประพฤติปฏิบัติดีหรือชั่วนี่กล่าวอย่างหยาบๆ ฝ่ายดีก็ชำระจิตใจธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้จิตใจทั้งของหยาบคือกายเนื้อของละเอียดก็คือกายมนุษย์ละเอียดเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสถ้าจิตเตอสังกิริเตสุคติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วคือผ่องใสแล้วสุคติเป็นอันหวังได้ทันทีนะตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมดับแล้วก็เกิดใหม่ดับแล้วก็เกิดใหม่ตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งทุกขณะจิตที่เปลี่ยนแปลงไปดีหรือไปชั่วนี่แหละครับนี่เบื้องต้นนะครับสามารถจะเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่องใสได้ด้วยธรรมะปฏิบัติที่ฝึกอบรมจิตโดยมีพื้นฐานที่เราฝึกกายให้อยู่ในศีลที่บริสุทธิ์เป็นคุณเครื่องชำระจิตใจในส่วนหยาบให้บริสุทธิ์ก่อนสมาธิทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็คือบุญกุศลก็จะเกิดมาชำระจิตใจธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ทั้งกายและใจของกายมนุษย์ละเอียดของเราให้บริสุทธิ์ขึ้นและยิ่งถ้าเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมต่อไปด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้เราปฏิบัติผ่านไปทุกขณะจิตเปลี่ยนแปลงไปด้วยความประพฤติปฏิบัติและเจตนาความคิดอ่านที่เป็นบุญเป็นกุศลจึงเป็นคุณเครื่องชำระธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือธาตุธรรมของกายมนุษย์ละเอียดให้บริสุทธิ์ผ่องใสพลอยให้ธาตุธรรมของกายมนุษย์หยาบพลอยบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยและไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นถ้าเราปฏิบัติด้วยใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงคุณธรรมในระดับเทวธรรมก็เป็นคุณเครื่องชำระจิตใจกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมในส่วนละเอียดต่อไปให้บริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของกายเวทนาจิตธรรมในส่วนหยาบเพราะฉะนั้นการปฏิบัติให้ใจหยุดใจนิ่งด้วยการหยุดทำชั่วหยุดบาปอกุศลแล้วก็ใจหยุดให้กิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาหมดไปจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสก็เป็นคุณเครื่องชำระทั้งธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ทั้งกายและใจณภายในให้บริสุทธิ์ผ่องใสและเพิ่มพูนบุญกุศลตั้งแต่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นบุญกุศลในระดับมนุษยธรรมเพื่อความเข้าถึงธรรมในธรรมคือคุณธรรมในระดับเทวธรรมที่จะต้องเจริญด้วยบุญกุศลก็คือศีลสมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปแต่ของมนุษยธรรมในระดับทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเข้าถึงคุณธรรมด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นคุณเครื่องชำระจิตใจในระดับให้บริสุทธิ์ผ่องใสในระดับเทวธรรมเป็นลำดับไปอย่างนี้นะที่เราปฏิบัติไปเนี่ยได้ผลเป็นธรรมชาติหรือคุณเครื่องชำระจิตใจและธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ทั้งกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นของกายมนุษย์ละเอียดของกายทิพย์ละเอียดรูปประพรมรูปประพรมละเอียดอรูปประพรมอรูปประพรมละเอียดเป็นไปตามลำดับสภาวะนี้เป็นสภาวะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองธรรมชาติเหล่านี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมทุกขณะจิตทุกอิริยาบถที่เราสามารถทำได้มีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนี่แหละครับชำระจิตใจธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ทั้งกายมนุษย์ละเอียดให้บริสุทธิ์เป็นพื้นฐานสำคัญรองรับคุณธรรมในระดับเทวธรรมศีลกุศลภาวนากุศลให้บริสุทธิ์ เป็นคุณเครื่องชำระจิตใจในระดับเทวธรรมให้บริสุทธิ์เข้าถึงคุณธรรมในระดับพรหมธรรมเป็นลำดับไปเข้าถึงธรรมชาติหรือธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้หรือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมของพรหมก็เป็นพื้นฐานให้ปฏิบัติถึงอรูปพรหมเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ครับทุกขณะจิตนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะและปฏิบัติถึงคุณธรรมของอรูปพรหมมีฌานจิตเป็นต้นแล้วก็ถึงอรูปฌานแล้วผ่านไปแล้วไม่ยึดติดคุณธรรมของที่บริสุทธิ์ในระดับธรรมกายซึ่งเป็นธรรมที่พ้นโลกก็ปรากฏเราเข้าถึงรู้เห็นและเป็นก็เป็นการชำระธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้กายวาจาใจของเราในระดับหยาบเข้าถึงคุณธรรมในระดับละเอียดจนสุดละเอียดถึงธรรมกายอันนั้นเป็นคุณธรรมที่นำให้พ้นโลกนี่แหละครับอันนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญที่สุดที่ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้จะไม่ได้เข้าถึงไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ต่อไปหลักสำคัญคือวางใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ถึงคุณความดีหยุดในหยุดกลางของหยุดดับหยาบไปหาละเอียดเรื่อยไปจากคุณธรรมกายมนุษย์หยาบเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์ทิพย์ละเอียดรูปพรหมรูปพรหมละเอียดอรูปพรหมรูปพรหมละเอียดเป็นธรรมชาติหรือคุณธรรมเครื่องชำระจิตใจจากกิเลสตัณหาอุปาทานให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงพ้นโลกแล้วถึงธรรมกายปฏิบัติต่อไปให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงอายตนะนิพพานเราจะเข้าใจด้วยการเข้าไปถึงไปรู้ไปเห็นพระนิพพานธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีมาแล้วตรัสรู้พระอริยสัจ4ความจริงแท้4ประการโดยญาณ3คือสัจญาณว่ามีจริงอย่างไรกิจญาณว่าควรจะทำอย่างไรกตญาณทำได้สำเร็จแล้วเพียงไรบรรลุคุณธรรมเป็นมรรคเป็นผลเป็นพระนิพพานธาตุเพียงไรนี่เป็นทางดำเนินที่ละเอียดลึกซึ้งถ้าจะกล่าวจริงๆก็ยากที่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8หรือทางสายกลางโดยเอาใจไปวางที่ศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมให้ถูกศูนย์กลางธาตุธรรมธาตุทั้ง4ธาตุน้ำดินไฟลมเป็นที่ตั้งของธรรมธรรมชาติฝ่ายบุญกุศลก็ต้องใจหยุดใจนิ่งชำระธาตุธรรมให้บริสุทธิ์ผ่องใสเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปและเอาคุณธรรมที่เข้าถึงแล้วนั้นปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงธรรมกายจนถึงอายตนะนิพพานเป็นธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ก็คือธรรมกายนี่เป็นจะเรียกว่าเคล็ดลับมันก็ไม่ใช่เคล็ดลับหรอกครับแต่ผู้ที่ศึกษาสัมมาปฏิบัติได้พบได้รู้ได้เห็นได้เป็นบุคคลแรกในยุคนี้และเอามาสอนอย่างลึกซึ้งถึงธรรมกายถึงอายตนะพระนิพพานธาตุซึ่งเป็นที่ประสถิตของพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสกเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ดับขันคือตายปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็คือธรรมกายตรัสรู้นั่นแหละสถิตอยู่ในอายตนะนิพพานของจริงในพระพุทธศาสนาอย่างนี้มีอยู่แล้วผู้สอนผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเอามาสอนเราคือหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเพราะฉะนั้นเราปฏิบัตินี่ประการแรกได้ประโยชน์สูงสุดคือชำระธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ทั้งกายและใจทั้งรูปธรรมและนามธรรมจากสุดหยาบของกายมนุษย์หรือกายเนื้อไปจนถึงสุดละเอียดถึงกายธรรมเป็นกายที่พ้นโลกเป็นที่ตั้งของธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์เรียกว่าธรรมกายหรือ พระพุทธองค์ตรัสว่าเราตถาคตคือธรรมกายหรืออีกคำหนึ่งคือพรหมกายคำว่าพรหมกายนี่ไม่ได้หมายความว่ากายรูปประพรมอรูปประพรมแต่หมายถึงกายประเสริฐที่บริสุทธิ์พ้นจากสภาวะของกายในภพสามกายเวทนาจิตธรรมในภพสามเป็นธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆคือธรรมกายนี่แหละครับซึ่งเป็นธรรมเครื่องชำระจิตใจและธาตุหยาบที่เป็นที่ตั้งที่เจริญของธาตุหยาบคือกายมนุษย์มนุษย์ละเอียดทิพย์ทิพย์ละเอียดรูปประพรมรูปพรหมละเอียดสุดละเอียดจึงถึงธรรมกายแต่ต้องปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปจนสามารถละสัญโยชน์ได้เพราะว่าทุกขณะจิตผู้ปฏิบัติเข้าถึงแม้ถึงธรรมกายถ้าขณะจิตใดที่จิตตกต่ำปุ๊บพรืดลงมาตามลำดับนั้นเลยทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมทันทีเลยนะทุกขณะจิตดับแล้วก็เกิดใหม่ดับแล้วก็เกิดใหม่นี่แหละครับอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับอยู่ในกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นเองปฏิบัติตรงไหนก็ได้นี่แหละครับแต่พระป่าท่านต้องการทำกายวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากผู้อื่นที่จะรบกวนหรือท่านก็อยากจะอยู่วิเวกเพื่อช่วยอบรมกายวาจาและใจให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจึงจะถึงวิมุตติมุตติญาณทัสสนะนี่เป็นอย่างนี้แต่เรารู้แล้วแนวทางปฏิบัติอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้เรารู้แล้วณบัดนี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติที่ไหนก็ได้ในห้องของพระเดชพระคุณก็ได้เพราะฉะนั้นกลับจากนี้ไปหรือต่อแต่นี้ไปมีโอกาสปฏิบัติทุกขณะจิตเป็นกำไรชีวิตที่ใครนึกไม่ถึงเลยใครนึกไม่ถึงหมายถึงคนโง่นึกไม่ถึงคนมีปัญญารู้ฮะก็ต้องตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัตินี่แหละครับคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คนมีบุญมีสติปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิแท้ๆก็จะเห็นคุณในเรื่องนี้ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติโดยทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาตัวหนังสือในคัมภีร์คืออริมักมีองค์8ในทางปฏิบัติคือกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นที่ตั้งธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมมาตั้งแต่เกิดจนมาแก่จนบัดนี้มีทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลสะสมตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานฝ่ายบาปอกุศลเรียกว่าอาสวะและทับทวีกันไว้มากขึ้นกายเวทนาจิตธรรมเปลี่ยนแปลงทับทวีกันไว้มากขึ้นตกตะกอนนอนเนื่องในจิตสันดานเป็นอาสวะเป็นอนุสัยกิเลสแต่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อไปกำจัดกิเลสอาสวะกิเลสอาสวะที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เราปฏิบัติมาแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับพระเดชพระคุณมันซ้อนอยู่ในนั้นแหละทับทวีนับอสงไขยนับอายุธาตุอายุบารมีไม่ถ้วนมาตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้จึงมีผลส่งผลเมื่อมีโอกาสเหมาะที่เราไปประกอบหรือบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีหรือบาปอกุศลทุกขณะจิตไอ้ของเก่าอันใดมีอยู่แล้วก็มาทับทวีกันขึ้นฝ่ายกิเลสตัณหาอุปาทานก็ทับทวีสะสมอยู่ในจิตสันดานกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูป นามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปทานเกิดภพชาติชรามรณะทุกขณะจิตนะครับกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเกิดแล้วก็ดับใหม่เกิดดับแล้วก็เกิดใหม่ดับแล้วก็เกิดใหม่ตามเหตุปัจจัยทุกขณะจิตฝ่ายบาปอกุศลก็ตกตะกอนนอนเรื่องในจิตสันดานเป็นอาสวะเป็นอนุสัยทับทวีละเอียดนั่นอยู่นั่นเลยติดนั่นอยู่เลยในจิตสันดานแต่ฝ่ายบุญกุศลเราปฏิบัติเพื่อชำระธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เป็นบาปอกุศลเอาฝ่ายบุญกุศลมาแทนที่เหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเพราะฉะนั้นขณะนี้เรามาแย่งที่อยู่ระหว่างมารกับพระนี่อยู่ไหมข้อความเป็นไปเนี่ยระหว่างมารกับพระมารก็กิเลสมารขันธมารมัจจุมารเทพบุตรมารมันอยู่ในกายเรานี่แหละพระล่ะก็อยู่ในใจเรานี่แหละกายเวทนาจิตธรรมของเรานี่แหละฝ่ายบุญกุศลเนี่ยเป็นฝ่ายพระบริสุทธิ์ผ่องใสฝ่ายบาปอกุศลขุ่นมัวไม่ผ่องใสมันเป็นธรรมชาติของเขาฝ่ายกลางๆมันก็กลางกลางกึ่งๆมัวหมองแต่ก็คอยเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลแล้วก็ทับทวีฝ่ายบาปอกุศลก็เป็นกิเลสอาสวะและอนุสัยเหมือนดินดำเหมือนควันมันติดก้นหม้อก้นกระทะอย่างนั้นน่ะแต่ฝ่ายบาปอกุศลน่ะชำระให้บริสุทธิ์ผ่องใสไปถึงเนื้อในที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นจนถึงธรรมกายถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัตินี้ที่กระผมขอกราบเรียนว่าในอดีตกระผมเป็นนักวิจัยอาชีพเพราะฉะนั้นผมเห็นคุณของการศึกษาสัมมาปฏิบัตินี้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตั้งแต่ในระดับมนุษยธรรมถึงเทวธรรมพรหมธรรมอรูปแล้วท่านปฏิบัติหยุดในหยุดกลางของหยุดปล่อยวางเข้าถึงคุณธรรมในระดับพ้นโลกเป็นโลกุตตรธรรมเริ่มตั้งแต่ธรรมกายไปจนสุดละเอียดบริสุทธิ์ผ่องใสถึงอายตนะนิพพานจึงเข้าใจแจ่มแจ้งนี่หมายถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเอามาสอนเราซึ่งถ้าจะกระผมจะกล่าวตามความเป็นจริงแล้วที่กระผมเกิดมาเนี่ยได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติพอสมควรถึงไม่มากนักก็ตั้งใจทำจึงลาออกก่อนเกษียณ3ปีมาปฏิบัติให้มันเต็มที่แต่ปานนั้นก็ไม่ใช่ว่าง่ายแต่มันไม่เหลือวิสัยแต่เราต้องปฏิบัติเพิ่มพูนบุญกุศลให้แก่กล้าเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงธรรมกายตรัสรู้ด้วยตนเองตามรอยบาทพระพุทธองค์จึงจะเข้าถึงคุณธรรมของธรรมกายที่ไม่มีตกต่ำอีกก็คือธรรมกายพระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลแล้วก็เข้าถึงธรรมกายพระสกทาคามิมรรคพระสกทาคามิผลเข้าถึงธรรมกายพระอนาคามิมรรคพระอนาคามิผลและเข้าถึงธรรมกายอรหัตตมรรคอรหัตตผลที่สามารถละกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกที่เรียกว่าสัญโยชน์10ได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารนั่นแหละจึงจะเป็นพระนิพพานธาตุที่แท้จริงธรรมกายตรัสรู้ตามรอยบาทพระพุทธองค์แล้วจะถึงความเป็นพระอรหัตอรหันต์และถึงพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้นั่นแหละครับสถิตอยู่ในอายตนะนิพพานเพราะศูนย์กลางอายตนะของกายใดกายจากสุดหยาบสุดละเอียดอยู่ตรงกลางของกลางเท่านั้นแหละครับและกลางของกลางนั่นแหละครับสุดละเอียดเข้าไปก็ถึงที่ตั้งของธรรมที่บริสุทธิ์ที่สุดคืออายตนะพระนิพพานแต่ถ้าหยาบออกมาเป็นถิ่นทำเลของมารมีกิเลสมารขันธมารมัจจุมารเทพบุตรมารทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมะนี้นะถ้าจะให้กระผมพูดก็ตรงเป๊ะ ถึงอายตนะนิพพานใครเคยปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวแค่เห็นดวงใสตรงศูนย์กลางกายเท่านั้นแหละเพียงชั่วขณะจิตเดียวมันถูกทางสายกลางจากสุดหยาบไปสุดละเอียดตรงนั้นถึงนิพพานหลวงพ่อท่านจึงบอกว่ากลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั้นคือปากทางหรือประตูถึงอายตนะนิพพานนี่แหละครับเราตั้งใจปฏิบัติเถอะครับและผลดีมีเยอะเยอะมากแต่กระผมยังไม่กราบเรียนเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าคุณค่าเป็นธรรมชาติเครื่องชำระกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นฝ่ายบุญกุศลละกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมฝ่ายบาปอกุศลจากสุดหยาบของกายมนุษย์ละเอียดไปจนสุดละเอียดถึงกายอรูปพรหมจึงจะเข้าถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสต่อไปเป็นลำดับจนละสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารนั่นแหละครับจึงจะถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสที่สุดไม่กลับมัวหมองอีกต่อไปเป็นธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้นี่แหละครับจะให้กระผมกล่าวคือทางตรงเลยครับไม่อ้อมค้อมเลยและก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของเราเอาท่านนั่นแหละครับเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางให้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางต่อไปนี้ปล่อยวางเพื่อ ปล่อยวางนะหมายความว่าปล่อยวางความยึดติดใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ตัวเราเองที่นั่งอยู่มีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นเพียงอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งสติในการเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เข้าถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาถึงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาถึงธรรมกายโคตรภูโสดาพระสกทาคาอนาคาอรหัตถึงตรัสรู้ตามรอยบาทพระพุทธองค์นะครับครับกราบขอบพระคุณครับตั้งใจฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติไปเลยครับ